Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafaliana no iarahana aminao amin'izao tantsorika sy kolopanao fianakaviana izao. Anazika trany ny dindinika ny momba ny hoe fisoroana ny voka aloloatra. Andesa isika tambelina izay nyresana teo tamin'ny farany. Nambarantsika teto ary fa hoe tsy tokony maimaika amin'ny famalinana ny amin'ny famborahana fitiavana fa tsy maintsy maka fotoana andiniana tsara aloha. Na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy raha misy ny fihetse-ponao amin'ny olona anankiray dia tsy maintsy fehezina aloha izany mba tsy avy hatrany dia amboraka fity fa mila mandinika tsara. Ny nasaina hoe tena tsy maintsy hodiniana tsara ao anatin'izay dia le mombamomba n'ilay olona fakafantarina ny fiaviany, ny ray aman-dreny, ny toetrany, ny taonany, finoany, izany rehetrany dia ilaina fantarina avokoa. Ka tsy voatery hoe miaraka toy ny mpifankatia akory vao mifankafantatra fa ilaina no hoe fifandraisana mahampinamana mba hahafahana mamantatra n'izany olona izay mety hoe manaitra anao izany. Mialohan'ny amborahana fitiavana ilaina aloha ny fifehezana ilay fitiavana ka tokony ampiasaina ao amin'ny fiainam-pitiavana ny fahaizana mampahalalana izay nanana sy ny fahendrena ary ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia ny koa ny fifehezana ny teny tsy ho maiky amboraka fitiavana na hanaiky izay famborana fitiavana avy hatrany ary namafisina tetiny hoe mijanona ho mpinamana ary ao no mila mifankafantatra tsara. Dia andeha ohatra antsika mampery izay dindinika izay ao anatin'ilay hoe fisoroana ny voka alo fanambadiana moa izy ity. Inona no tenin'Andriamanitra entintsika manampy ny tanora izany mba hahafahana mitandrina izay fitiavana izay?
Ny tenin'Andriamanitra raisintsika dia tenin'Andriamanitra fototra mahakasika ny resaka fakam-panahy izay mpahazo ny olona. Saingy efa tamin'izany fotoana moa dia vakina amintsika mianakavy ary izao nalaina tao amin'ny boky Jenezy ny toko fasivy amin'ny telopolo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Dia vakina manontolo mihitsy fa tena mampiariary mahakasika izay fakam-panahy mpahazo ny olombelona izay. Nentina tany Ejipta Josefa ary Potifara Ejipsianina tandapan'ny faraona lehibembe aminy no nividividy azy tany Ismailita izay nitondra azy tany. Nombany tompo Josefa ka nahazoa mpanambinana tamin'ny zavatra rehetra izy nony natao hatranony Ejipsianina tompony izy. Hitan'ity tompo ny fanombanny tompo izy ary nambin'ny tompo teo an-tanany avokoa ny zavatra rehetra nataony. Dia nahita fity teo masony Josefa ka mpanampanaovin'ny raharaha teo aminy. Natsangana ho filohan'ny tranony izy ary nataony eo ampelantanany ny fananany rehetra. Raha vanta ny vao notendreny filohan'ny tranona mampananany rehetra izy dia notahin'ny tompo ny tranon'ity Ejipsianina noho ny amin'ny Josefa ary tonga tamin'ny fananany rehetra na tanany tsaha na tanany tanàna ny fitahin'ny tompo ary napetra ny teo an-tanany Josefa avokoa izay nananany ka tsy nisy ny ahy na inona na inona intsony izy afa-tsy ny ankohaniny. Ary Josefa dia sady bikano ny tsara tarehy. Ary taty aorian'izany dia sendra nanompony masiny tamin'i Josefa ny fahadin'ilay tompony ka nanao hoe avy andry amiko. Nandaha izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko ka tsy misy miana inona ny antsony amiko amin'ny ato an-tranony ary amin'ny fananany rehetra napetrany eo an-tanako. Tsy lehibe noho izao izy ato an-trano, ianao irery no narovany tamiko fa vadiny ianao. Ka ataoko ahoana ny fanao izany ratsy lehibe izany sy anoto amin'Andriamanitra? ana dia niteny tamin'izao izay fisanandro an'andro azy raha vehivavy dia tsy nentinandro taminy izy na hiara-mitoetra aminy. Indray andro izy niditra tao an-trano hanao ny raharahany ary tsy nisy taony olona tamin'ny trano io na dia iray aza. Ka nosomborony raha vehivavy tamin'ny lambana izy nataony hoe avy andry anitra. Navelan'i Josefa teo an-tanany nefa ny lambany ka nandositra tanalatrano izy. Izay zany ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fakapanahy mahery vaika ny sedran'i Josefa entika mianakavy teo. Fakapanahy dia tena misy tokoa ary tena mirangorango sy miho manodidina fa miankina amin'ny tsirairay ihany. Fakapanahy dia tsy miseho amin'ny zavatra ratsy fa matetika ary mazana dia amin'ny zavatra tsara mandrakariva no sehon'izany.
Raha miresaka ny vanimpotoana iainantsika amin'izao fotoana izao mompera, manao hoana ny endrika izay fakapanahy izay?
Eny tokoa, ny endrika fakapanahy dia mety olona manam-bola, olona manamaizy azy, mety olona manam-pahefana aminao, mety olona manana bika manendrika mambaby fo no manoloana anao nefa aza dia mora sodoka. Koa raha te ho lasa lavitra ianao amin'ny fiainanao a dia toery ny fitaoman-dratsy. Manaova tahaka an'i Josefa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra teo dia nitandrema tsara. Misy teny frantsay izay hoe soyez sérieux en matière de sexe, zany hoe fihezo a ny mahalahy na ny mahavavanao fa azo tandremana izany, azo tandrovana. Ry tanoro ny afatra ho anareo a, tsy etam-barotra akory ny tenanao sy ny vatanao ka izy dia mora sandaina volana zavatra materialy hita amin'ny masonao ny vatanao fa tempolo fana masina ny vatanao a ary masina loatra.
Inona moa izany mampetra ny filazan'ireny olona hoe maimaika roboka latsaka fakapanahy ireny?
Ny tanora molamola matin-dehilahy na matim-behivavy ialatsiny amin'ny fomba fitenenana dia olona faran'izay tena tsy azo iterana indrindra satria ireny lela izay ny fiarahamonina hoe akolam-bohitra na ihany koa ako vavy maneno dia ireny izany ilay antsoina hoe olona tena maivana ara-panahy ary tena olona mitsingevana ara-pinoana.
Inona ny vokatr'ilay hoe faharendrehana amin'ny fakapanahy na hoe divitry ny fakapanahy? Inona mety vokatr'izay?
Ary mivorebireby ianao ka manaiky ny demony mba ho tafiditra anatin'ny fakapanahy dia tsara marihana tokoa araka ny tenenina teo hoe tsy misy fakapanahy miseho amin'ny endrika ratsy izany fa tsara mandrakariva ary manintona amin'ny maso mandrakariva. Ka rehefa tafaroboka na tafajabaka vokatra ny tsisainany akely akory dia mety emetranao tsy hatratra izay tanjona ka sainao tratrany amin'ny fiainanao a ianao divitra sy rendrika fakapanahy io.
Betsaka moa izany mety ho vokatra izay e, fa fotoanantsika nefa mampetra manapetra ihany dia toetsika kely rampitso a izay hoe vokatry ny fahalatsahna fakapanahy izy satria zava-dehibe zay ho an'nytanora ka raha ataontsika angakaingana dia mety tsy ho tadidy a fa aloka atsika fotoana malalaka mihitsy rampitso dia honao ny mandra-pita fa ho amin'ny fiarantsika rampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.